Vakar. Mēs šodien turpinam klausīties, ko Dievs mums māca caur atklāsmes grāmatu. Mēs šodien lasīsim 5. nodaļu, kas ir tā kā turpinājums tiem notikumiem, ko mēs dzirdējām un redzējām pagājušajā svētdienā. Rakstiet jums lapiņās vidū, dievkalpojuma kārtībā jūs arī varat sekot šajās tie lapiņās, ko jūs ārā pie durvīm varat saņemt. Nu, ko, nosīsim šo 5. nodaļu. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzēji. Tad es redzēju labajā rokā tam, kas sēd godu krēslā grāmatu, aprakstītu iekš un ārpusē, aizzīmogot 7 zīmogiem. Es redzēju varanu eņģeli, saucam stiprā balsī. Kas ir cienīgs atvērt grāmatu un atdarīt tās zīmogus? Bet neviens, ne debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā nespēja atvērt grāmatu un tad ieskatīties. Un es gauži raudāju, ka neviens nav atrast cienīgs atvērt grāmatu un tad ieskatīties. Te viens no vecajiem saka man, neraudi, redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās 7 zīmogus. Un es redzēju godu krēslu, es redzēju godu krēslu 4 dzīvo būtņu un vecajo vidū stāvam jēru, kā nokautu, ar 7 ragiem un 7 acīm, kas ir 7 dievu gari izsūtīti pa visu pasauli. Viņš nāca un saņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd godu krēslā. Kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtnes un 24 vecai metās zemē jēra priekšā, kas turēdams rokā cītars un zelta kausus pilnus, kvēpināmām zālēm, kas ar svēto lūkšanas. Viņi dziedāja jaunu dziesmu sacīdami. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts, un esi atpircis Dievam ar savām asinīm, cilvēks no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. Tad es redzēju un dzirdēju, ka daudzu eņģeļu balsu visapkārt godu krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem, viņu skaits bija miriādi un tūkstoši, kas sauca skaļā balsī. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un es dzirdēju visu radību debesīs virs zemes, apakš zemes jūrā un visus, kas tur ir sakam, tam, kas sēd godu krēslā, un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos. Un 4 dzīvās būtnes sacīja āmen. Vecēji metās zemē un pielūdza. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dieva priekšā arī ar lūkšanu, lai mēs šos te vārdus saprotam, lai mēs tos uzņemam, uztveram. Tevs, tu mums esi devis šo ieskatu debesīs, tiešām uz patiesajā realitātē, kungs. Ka tiešām tikai un vienīgi Kristus spēja glābt un dziedināt šo pasauli un atpestīt to no ļaunuma tēvs. Tāpēc mēs lūdzam, ka mēs dzirdēsim šo rakstu, jo pārliecin mūsu lūdzu pats ar savu vārdu. Mēs nepieķeramies elkiem un nepieķeramies lietām, kas nespēja ne mūsu personiski, ne šo pasauli, kurā mēs dzīvojam, tiešām atpestīt, bet palīdz mums visu sirdi pieķerties Kristum, tavam jēram, kurš ir miris, un paņēmis visu lāstu, lai mūs pestītu. Tās lūdzu pārliecin mūs tagad arī caur savu vārdu, caur tagad, lai mēs dzirdam tavu balsi, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, kā mēs turpinām šodien ieskatīties patvērtajām durvīm uz debesīm, tie, kas jūs bijāt pagājušreiz, jūs varbūt atcerēsieties, ka pagājušajā reizē apostols Jānis pēc vēstījuma 7 draudzēm, viņš saka, un tad es redzēju 4. nodaļas sākumā, es redzēju durvis uz debesīm. Un ar to ar apustuļu Jāņa starpniecību, Dievs dod mums ieskatu debesīs. Un šodien mēs turpinam ieskatīties debesīs. Un patiesībā es pavisam īsi jums pastāstīšu, kā Jāņa atklāsmes grāmata, varat teikt, darbojas, kā viņa strādā struktūrāli, jo es ceru, ka jums varbūt radīsies arī personiski interesi šo dievkalpojumu rezultātā palasīt Jāņa atklāsmes grāmatu. Un Jāņa atklāsmes grāmata ir veidota ap skaitlu 7. Un viņu mēs nevaram lasīt tā kā lineāri, tā kā jūs jebkuru citu grāmatu. Jūs atcerat pirmo lapu un stāsts sākās, un tad 100. Lapas pusē, piemēram, stāsts beidzās. Jāņa atklāsmes grāmata darbojas drusku citādāk, viņa būvēta ap šiem te dažādiem skaitļiem 7. Nu, paskaidrošu. No sākuma mums bija vēstījums 7 draudzēm. Jo atklāsmes grāmatā un Bībelē skaitlis 7 Dieva pilnības skaitlis, un tāpēc mums bija šis te vēstījums draudzes pilnībai, 7 draudzēm. Un tad nāk ieskats debesīs, duras uz debesīm, ko mēs tagad redzam 4. 5. Nodaļā. Un tad mēs to varam iedomāties kā spirāli. Pirmais aplis ir beidzies, sāks otrs aplis, bet chronoloģiski tas pats laiks, par kuru mēs jau tikko esam dzirdējuši. Tagad būs tālāk, 6. Nodaļā sāksties, būs šī grāmata, kas tiks atvērta 7 zīmogiem, un atkal 7 zīmogi tiks atvērti, un tad būs loks uz debesīm. Tad tālāk būs 7 bazūnas, jeb 7 tauris. Ja? Tā kā atklāsmes grāmata ir tā kā tāda spirāla ap šiem 7, un katram beigās ir šis te intervāls, jeb durus uz debesīm. Citiem vārdiem sakot, mēs atklāsmes grāmatu nelasam no pirmās līdz 100. Lapusē, it kā viņi attīstītos lineāru laikā, bet viņi tagad pa tādu aplietu. Vienu un tie paši notikumi visu laiku atkārtojas, tikai no citu leņķa. Es jums došu piemēru. Jūs atnāksiet pie draugu ciemos, un viņš jums sacīs, es tev gribu parādīt fotogrāfijas no manas pēdējās dzimšanas dienas. Un tur būs albums jums priekšā, un jūs šķirstīsiet fotogrāfijas, kas būs no viena un tā paša notikuma. Un visdrīzāk viņas pat nebūs salikts chronoloģiskā kārtībā, pareizi. Tas būs viens un tas pats notikums no cita leņķa, ar citiem cilvēkiem, no citas istabas, no citas telpas. Ja? Viens un tas pats notikums no dažādiem rakursiem. Tāpat arī darbos atklāsmes grāmata. Tur ir parādīts viens un tas pats vēstures notikums no Kristus pirmās līdz otrajai atnākšanai, no dažādiem leņķiem. Mēs atgriezīsimies pie tā, un jūs to vēl atkal redzēsiet, ja? Bet tas, kad jūs lasīsiet, jums tas var palīdzēt saprast, kā šī te atklāsmes grāmata darbojas. Un šodien mēs turpinām šo te pirmo ieskatu debesīs. Ir atvērušās duras, mēs jau pagājušais to sākām. Un šodien Jānis turpina pa to stāstīt. Un šodien mēs redzēsim to, ka Dievs apustulim Jānim atklāja, ka šīs pasaules dziedināšana, jeb glābšana, tāpēc arī šis tēmas jums saucās pasaules cerība. No kurienes nāk šai pasaulē cerība? Un Jāņa galvenā doma būs tāda, ka viņi nenāks nekādā citā veidā, kā tikai caur to glābšanu, ko ienes Kristus. Redziet, kas paliet, mēs jau visi kaut kādā veidā meklējam un ilgojamies pēc šīs pasaules glābšanas, pēc šīs pasaules pestīšanas, jo mēs jau kā cilvēki mēs saprotam, ka šeit nav viss kārtībā tā, kā tam vajadzētu būt. Ja. Un bieži vien mēs sastopamies ar lielu pesimismu un izmisumu par tām lietām, kā mēs to redzam pasaulē, par ienaidu starp cilvēkiem, par to mūsu pašu sirds neglītumu, ko mēs ieraugam, par visām tām problēmām, ko mēs redzam pasaulē, un mēs vienmēr ceram, ka kaut kas šo pasauli glābs. Es jums došu piemēru, jūs esat dzirdējuši par Herbertu Velsu, tas rakstnieks, kas sarakstīja, jūs esat dzirdējuši tādas grāmatas un filmas, kas ir tur, viņš neredzamo cilvēku sarakstījis, pasauļu karš, laika mašīna, šīs te viņa grāmatas, kur vismaz mēs par viņām esam dzirdējuši un daudz no viņām pārtaisīts filmās. Herberts Vels 36. Gadā viņš rakstīja savās grāmatās, viņš bija šausmīgi optimistisks par pasauli. Viņš saka, vai kāds var nesaprast, ka šīs pasaules sasniegumu, ko cilvēks tagad ir paveicis, ja, tas 36. Gadā, 20. Gadsimta sākumā, milzīgs optimisms valdīja, ja, ka cilvēks tagad izglābsies, ja viņš šo pasauli padarīs par paradīzi. Vai tad šie sasniegumi, kurus mēs neesam paveikuši, neapliecina, ka cilvēks šo pasauli vedīs no spožuma uz spožumu, no spēku uz spēku, un beigās padarot šo zemi, ja, par dārzu, par tik skaistu dārzu, kāds vēl nav redzēts. Ja, un šis dārzs, šī te simboliskā norāda uz paradīzi, ja, ka šī pasaule būs paradīze. Un tad pēc otrā pasaules kara, tas pats Herberts Vels, viņš raksta, tā nežēlība, tas ir pēc otrais pasaules kars, tā nežēlība un augstasinīgā cietsirdība, ar kādu tautu iznīcināja tautu, ir pilnīgi salauzusi manu garu. Milzīgs, milzīgs optimisms, ja, kad visam jākļūst tikai labākam, un beigās civilizēti cilvēki atļaujas tādas lietas darīt viens ar otru, viņš saka, tas, ko es esmu redzējis, tas, ko mēs esam redzējuši, ir pilnīgi man viņi salauzuši pilnīgi manu optimismu. Viņš saka, es esmu pilnīgi salauzis. Un tas patiesībā rezonē ar to, ko Jānis šeit saka. Ja? Mēs šīs te nodaļas sākumā redzam, kad parādās grāmata ar septiņiem zīmogiem. Ja? Redziet, pirmajā pantā, tad es redzēju labajā rokā tam, kas sēd uz godu krēsla grāmatu, aprakstītu iekš un ārpusē, aizzīmogot septiņiem zīmogiem. Es redzēju varenu eņģeli saucam stiprā balsī, kas ir cienīgs atvērt grāmatu un atdarīt tās zīmogus. Un te mums druski jāparunā, kas tā ir par grāmatu. Mums jāsaprot, ka atklāsmes grāmata runā simbolu valodā. Un tā grāmata, kas šeit parādās Jānim, ir pasaules, vēstures un glābšanas grāmata. Ja, šeit mums jāsaprot, ka atklāsmes grāmata runās simbolu valodā. Atklāsmes grāmata nav video, bet tā ir vīzija. Es tiem vārdiem sakot, tie notikumi, kas parādās atklāsmes grāmatā, tie tēli, kas parādās, tās lietas, kas parādās grāmatā, es runās atklāsmes grāmatā, viņas nes simbolisku nozīmi. Ja? Un šī grāmata, tas varētu teikt tā redzējums, tā ir vīzija, tas tā kā sapnis. Ja? Tām lietām, ar kurām mēs šeit sastopamies, ir simbolu nozīme. Un no nākošajām divām nodaļām mēs redzēsim, ka šī grāmata ir pasaules vēstures grāmata, kā Kristus glābi pasauli un soda ļaunumu. Jums jānāk nākošajā reizē, tad mēs par to runāsim, kā tas notiek. Bet mēs redzam, ka parādās šī pasaules grāmata, kur mums pasaka, kā pasaule tiks glābta un kā ļaunums tiks sodīts. Un mēs redzam, ka šo grāmatu neviens nav spējīgs atdarīt, ja? Trešajā pantā. Bet neviens debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā nespēja atvērt grāmatu un tanī ieskatīties. Mēs šeit redzam, kad mums tiek pateikts, ka neviens cilvēciski nav spējis šo pasauli izglābt. Cilvēks ar saviem pūliņiem nebūs spējis iznīcināt ļaunumu un izglābt cilvēci. Jā, tāpēc arī pirmais punkts jums lapņās cilvēces nespēja. Mēs redzam, ka pirmā lieta, kas šeit tiek parādīta tā, ka cilvēks nebūs spējīgs ienest šīs zemes virsū paradīzi. Jūs neesat pamanījuši, cik daudz, cik ļoti mēs cenšamies radīt šeit paradīzi uz zemes. Jūs neesat pamanījuši. Ir tīpaši mūsu laikā, kā mēs paši, ja, mēs iekārtojam savu mājokli, mēs iekārtojam dzīvokli. Mēs gribam, lai mūsu dzīvoklis būtu vienlaicīgi teātris, spā, bārs, sporta zāle, ja? Mēs gribam perfektu vidi šeit, mēs gribam radīt paradīzi šeit uz zemes. Es personīgi, kad es iekāpju mašīnā, kad es ieslēdzu BBC, es gribu dzirdēt ziņas, kuras ir notikušas kopš tā laika, kad 15 minūtes atpakaļ es internetā kaut ko lasīju. Mēs gribam ceļojumu, kas būs ļoti tuvu un vienlaicīgi, kas būs eksotisks. Mēs gribam aizlidot lēti, bet lai tas būtu eksotiski. Mēs gribam, lai mūsu ceļojums būtu relaksējoši, atpūtinoši un ielaicīgi piedzīvojumiem bagāts. Pareizi. Mēs, kā cilvēki, mēs cenšamies uz šīs zemes radīt paradīzi. Bet šeit tiek pateikts, ka cilvēciskiem pūļiem tas nebūs iespējams. Ja? Jānis šeit saka, neviens zemes virsū, ne virs zemes, ne zem zemes. Nebija spējīgs attaisīt šo te grāmatu, jā, atcerieties, tā ir grāmata par to, kā pasaule tiks glābta. Tas ir pasaules vēsture, kā viņa tiks atpestīta. un cilvēciski to nevar izdarīt. Ja, tas pirmais punkts. Cilvēcis nespēja. Un es domāju arī, varbūt tās Jāņa reakcija, saskan ar to bieži vien kāda ir mūsējā reakcija, ka mēs paskatāmies cilvēciski, mūs pārņem izmisums, un tāpēc Jānis raud, ja, 4. Pantā, un es gauži raudāju, ka neviens nav atrasts cienīgs atvedt grāmatu un tanī ieskatīties. Varbūt tā ir tava pieredze, ja, šis, ka tu skaties uz cilvēciskajiem pūliņiem, ka mēs dzīvojam 21. Gadsimtā ar visu tehnoloģijas, zinātnes, ekonomikas, filozofijas attīstību. Ka mēs vēl joprojām esam tādās pašās problēmās, kā mēs bijām agrāk. Cilvēks sirds nekādā veidā nav kļuvis labāk. Jā. Varbūt tev ir līdzīga reakcija, un tie, kas ir visvairāk bieži vien domājuši par šo pasauli, un bieži vien tad, kad mēs esam jauni, mums liekas, ka mums ir milzīgs optimisms, un jo mēs neesam šausmīgi veci lielākā daļa, bet arī tev varbūt ir iezadzies neliels cinisms. Jā. Par to, ka cilvēciski mēs šo pasauli neizglābsim. Un tas saskana ar Jāņa diagnozi par šo pasauli. Viņš gauži raud, ka neviens nespēs glābt šo pasauli. Bet tad, interesanti, ka viņam saka viens no vecajiem, šis te simboliskais tēls, kas reprezentē draudz debesīs, viņš saka, neraudi. Viņš saka, tomēr ir cerība. Jūs redzat tālāk 5. Pantā. Te viens no vecajiem saka, man neraudi. Viņš saka, tomēr ir cerība. Un kur nāk šī cerība? Tas ir otrais punkts jums lapiņās, caur Jēru uzvaru, caur Kristus uzvaru. Redziet, viņš saka, neraud, redzi, uzvarējusi lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās septiņas zīmogus. Viņš saka, kad šis te vecās derības simboliski noraidītais tēls Kristus no Dāvida cilts, ko tas nozīmē, ka vecajā derībā ir ķēniņu ķēniņš, jā, spožākais no vecās derības ķēniņiem, Dāvids, kurš reprezentē Izraēlu miera laiku, jā. Viņš saka, viņa pēctecis ir uzvarējis, un viņš viņu sauc par lauvu, jā, lauva tā, tas ir spēka un uzvars simbols, pareizi, jūs saprotiet, vai ne? Apstieties ar Latvijas ģērbonu, ir kaut kāda tāda lauvas kaut kāda, ja, tāda, kaut kāda lauveidīga. Ja, tas, ko tas simbolizē? Tas simbolizē varu un uzvaru. Viņš saka, jā, lauva ir uzvarējis. No Dāvida pēctecis Jēzus Kristus. Bet tad, interesanti, ka Jānis pagriežās, un man šķiet, ka viņš ir pārsteigts, tas, kā mēs šeit lasam, viņš ir pārsteigts. Jo tas lauva, ko viņš ierauga, ir Jērs, kas ir bijis nokauts. Ievērojiet, tālāk, tajā pašā sastajā pantā, un es redzēju godu krāsli, četru dzīvo būtņu un vesējo vidū stāvam Jēru, kā nokautu, ar septiņiem ragiem un septiņām acīm, kas ir septiņu dievu gari, izsūtīti pa visu pasauli. Mēs atkal redzam šo te pašu simbolu līdzības, vīzijas valodu, jā, tas nav video, tas tā ir vīzija. Jērs ar septiņām acīm, tas nozīmē septiņu pilnības skatus, viņš visu redz. Septiņi ragi, raks vecajā derībā ir spēka un spēka simbols, ka viņam ir absolūta vara. Septiņi ragi, ja, viņam ir pilnīga vara, viņš pilnīgi visu kontrolē, viņam ir vara pār šo pasauli. Bet insam, ka viņš ir Jērs, turklāt, vēl, kurš ir nokauts, tas ir uzvarētājs, kurš ir bijis nokauts. Viņš ir uzvarējis caur upuru un caur sakāvi. Un interesanti, jūs paskatīsieties, tad, kad nācijas sevi grib reprezentēt. Jūs nekad neredzēsiet neko vāju viņu simbolikā. Vienmēr nācijas un valstis un varenie izvēlās simbolus, kas komunicē varu. Ja mēs jau runājam par lauvu tikko, ja? Latvijas ģērbonī nav nekas vājš. Pat mazā Latvija grib lauvu ielikt sevi iekšā ģērbonī. Man patīk skatīties hokeju, Un es biju Vācijas spēle, un es pavisam nesen sievietēs pasties, tie vācieši, viņi nekādīgi negrib to savu ērgli, tā teikt, no viņu tikt vaļā. Viņiem vienmēr tas ērglis tajos ģērboņos. Jā, ērglis, tas ir arī varas spēka, ātruma simbols. Bet interesanti, ka te ķēniņš Kristus izvēlējies ar citu simbolu sev. Jēru, kas ir nogalināts. Tas ir pārsteidzoši. Un, ja jūs gadījumā esat skeptiķis, ja, un jūs sakat, nu, kristietība tāda cilvēka izdomāt reliģiju, neviens cilvēks nekad pasaules vēsturē nav paņēmis sev par simbolu vājumu iemiesojumu. Jēriņu, kurš turklāt vēl nokauts. Tas ir šokējuši pārsteidzoši. Kurš gan cilvēks to gribētu izdomāt? Ja? Tas nav tas ceļš, pa ko cilvēcis mēs gribam iet. Bet mēs redzam, ka Kristus ceļš to, ka viņš ir uzvarējis caur šo sakāvi. Ka viņš glāb šo pasauli. Viņš var nodrošināt pasaulē šo glābšanu. Viņš var ņemt šo grāmatu. Mēs redzēsim nākošajās divās nodaļās, ka viņš atver šo zīmogus. Ka viņš soda ļaunumu un glāb cilvēci. Tāpēc, ka viņš ir uzvarējis, bet viņš ir uzvarējis caur sakāvu, viņš ir uzvarējis caur krustu, viņš ir uzvarējis caur savu nāvi. Mēs šo sēriju sākām un daudz mēs nu, kad mēs par to 2012 runāsim? Tu teici, ka būtu 2012. Gads, visi gaida pasaules galva, filma bija arī 2012. Gads. Šis ir pirmais, varbūt, brīdis, jau iepieši bija, kad mēs varam drusku sākt iespēlēt šo tēmu. Ziniet, ko šī rakstiet mums pasaka? Kurš kontrolē pasaules gaitu? Nevis Nostradamus, nevis kaut kādas mistiski uzrakstītās grāmatas, bet pasaules gaitu kontrolē Kristus. Neviens cits nekontrolē. Ja, šeit mums tik pateikts, ka šo te vēstures, cilvēces vēstures grāmatu, cilvēces vēstures grāmatu ar septiņiem zīmogiem, neviens cits nav cienīgs attaisīts. Neviens cits pasaules vēsturi nekontrolē. Un tu kā kristietis vari savā ziņā dzīvot mierīgi šajā pasaulē. Jo Kristus kontrolē vēstures gaitu. Ja tu esi tā kunga ganām pulks, ja, ja tu esi viņa draudze, ja tu esi kristietis, jo tu esi tas, kas seko jēram, tev nepārsteigs nekādi negaidīti notikumi. Pasaules vēsturi kontrolē Kristus. Viņš ir vienīgais. Neviens cits nevar atvērt šo pasaules grāmatu vēstures. Mēs redzēsim nākošais nodaļas, viņš tas, kas taisa vaļā zīmogus. Tikai viņam pieder kontrola. Tā kā Klaivam Steiplam Luisam prasīja tajā laikā, kad cilvēks šausmīgi baidījās no ātoma kara, kad tikko kodolu ieroči tika izgudrot. Viņš runāja, ka viņš saka, tev nav bail no ātombumbas. Viņš saka, viņš kā kristietis, vai ne? Viņš saka, tu zini, nē. Ja arī tā ātombumba mums uzkritīs uz galvas, lai viņi uzkrīt man tad, kad es spēlēju šahu, lasu grāmatu vai mazgāju bērnus vai sarunājos ar draugiem. Tāpēc, ka viņš kā kristietis zina, ka vēstures gaitu kontrolē tikai Kristus un neviens cits tur nevar iejaukties. Viņš var dzīvot bez bailēm. Pat ja notiek vissliktākais, viņš zina, ka Kristus tas, kas tur rokā šo te vēstures grāmatu. Tikai viņš kontrolē, no viens cits tur nevar iejaukties. Tāpēc no kristiešu perspektīvas nav panika nodoties, nav pamata nodoties šeit kaut kādai panikai. Kas tagad notiks, kas būs? Kristus ir vienīgais, kas tur rokās vēstures grāmatu. Ja? Šo te viņam pilnīgi kontrola. Un tātad mēs redzam, ka viņš to ir panācis caur savu krustu. Ievērojiet, astotajā pantā. Sāksim ar septīto. Viņš nāca un saņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd godu krēslā. Kad viņš ņēma grāmatu, tad četras dzīvās būtnes un 24 vecēji metās zemē jēra priekšā. Katrs turādams rokā cītars un zelta kausus pilnus kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūkšanas. Viņi dziedāja jaunu dziesmu sacīdami. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts, un es atpirsu Dievam ar savām asinīm cilvēks no visām ciltīm, valodām, tautām, tautībām. Un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. Te mēs redzam, ka Kristus draudze, dēļ šīs te jēra uzvaras, dēļ tā, ka Kristus mūs ir atpircis priekš sevis ar savām asinīm, ticīgie bauda jau šo dalību pie Kristus jaunās valstības, pie viņa atjaunotās pasaules jau tagad. Jā, tas ir trešais punkts jums lapiņās, draudzes status. Mēs redzam, ka tas nav, kristietis negaida uz savu vietu Dievu valstībā kaut kad nākotnē, tādā kaut kādā nepamatotā cerībā. Bet ievērojiet, tas viss jau ir pabeigts. Kristus jau ir atpircis ar savām asinīm, jā, tas ir 9. pantā. Tu jau esi atpircis, jā. Ar savām asnīm cilvēks no visām tautām, valodām, tautībām un tautām. Un tu jau esi padarījis viņus, mūsu Dievam par ķēniņiem un priestariem. Šit mums tiek pateikts, kad Dieva tauta draudze šo jauno radīšanu, šo jauno stāvokli Dieva ģimenē, Dieva klātbūtne. Viņš saka, tu viņus esi padarījis par priesteriem. Kas tad ir priesteri? Jā? Vecajā derībā priesteri bija tie, kas varēja nākt Dieva klātbūtnē templī. Kam bija pieeja vissvētākajā vietā, kur Dievs teica, jūs man šeit sastapsiet savu upuri. Jā? Tie bija priesteri. Un te ir sacīts, ka visi kristieši, visi, kas ir Dieva draudze, ir priesteri. Tā nav kaut kāda viena izolēta grupiņa, bet visi, kas ir kristuma ticīgi, dēļ viņa upura, nāk Dievu klāt. Viņi bauda jau šos nākotnes labumus jau tagad. Šo atrašanos Dievu klāt būtnē, šo ķēnišķīgo statusu. Jau tagad. Kas tu esi kā kristietis? Šī rakstvieta tev atgādina, zini ko? Tev jau ir pieeja Dievam. Tu jau esi ķēniņš šajā pasaulē. Tev jau ir ķēnišķīgs status Dievu ģimenē. Ja Dievs ir ķēniņš un valdnieks, tu kā viņa bērns esi viņa ģimenē, un jau baudi šo te viņa ķēnišķīgo statusu jau tagadnē. Tu jau baudi šos nākotnes labums, caur svēto garu, tev ir sadraudzība ar Dievu, kur viņš atjauno tavu sirdi, viņš maina tevi caur savu svēto garu, viņš piedod tavus grēkus. Šos visus labums tu jau baudi jau tagad. Tāpat kā vēstulē, Pēters savā vēstulē, viņš saka, jūs esat izredzēta cilts, jūs esat ķēnišķīgi priesteri. Un to tik svarīgi bija dzirdēt tai draudzē pirmajā gadsimtā, kas jau piedzīvoja vajāšanas un kurai gatavojās vēl lielākas vajāšanas. Šai draudzēji, kur tik pakļaut milzīgām ciešanām, milzīgām vajāšanām, Dievs atgādi, viņš saka, jūs esat izredzēta tauta. Vispārējā pasaule domā, ka jūs esat muļķi un zaudētāji. Bet tāpat kā smējās par Kristu, un pa jums tagad smējās, neuztraucieties. Viņš caur savām ciešanām paaugstināts debesīs. Un sēž pie tēva labās rokas. Viņš ir valdnieks, viņš ir vienīgais, kas kontrolē. Un vispārējā pasaule to neredz, bet jūs to zinat. Un atcerieties arī jūs, ka jūs esat ķēnišķīgi cilts. Izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri. Jā. Un tad, kad vispārējā pasaule to neredz, un tu varbūt arī jūties kā muļķis un zaudētājs. Un īstenībā visi dzīvo superīgi, bet tu kā tāds muļķis, varbūt tās sako Kristumu, atceries. Tev jāatcerās šīs lietas. Kad kaut arī Kristus tika pazemots un smējās un ciet nā, viņš ir paaugstināts, tāpat arī tu. Jau tagad esi ķēnišķīgs priesteris. Ja? No otrā gadsimta ir saglabājušās tādas pie viena romiešu cietuma, kur visdrīzāk kāds no romiešu sargiem sargāja kādu kristieti, kas bija apcietināts par sekošanu Kristum, ir tās tā kā grafītī, kur tas sargs ir ievilcis ar kaut kādu noteikti nazu vai ar kaut ko tam līdzīgu. Pie krūsta pienaglot ēzeli un apakšā cilvēks, kas pielūdz, un tur ir rakstīts, Aleksandrs pielūdz savu dievu. Kur vispārējā romiešu pasaule smējās par kristiešiem, kas pielūdza Kristu, ja, kā mēs šeit redzam, romiešu pasaulē, tāpat mūsdienās, nāve pie krustā bija vispazemojošākā sakāves simbols. Šiem kristiešiem 1. un 2. gadsimtā bija svarīgi dzirdēt šo iedrošinājumu no Kristus, kurš saka, neuztraucieties. Es esmu uzvarējis. Es nāku ar jauno radīšanu, kur jūs baudat jau tagad. Jūs esat ķēnišķīgi priesteri. Es jau jūs esmu padarījis par savas ģimenes locekļiem, un par valstību un priesteriem tam kungam. Ja, un tad, kad mēs saņemam, tad, kad tu saņem no pasaules kaut kāds vīpsnāšana, neizpratni, varbūt nosodījumu, varbūt uzbrukumus, tev ir jāatcerās šie Kristus vārdi, ka tu esi viņa ģimenē, tu esi ķēniši, un tu valdīsi par visu zemi. Redziet, ar ko tas noslēdzās. 10. pants. Kas valdīs, ja, tad Dieva draudze, valdīs par visu zemi. Tāpat kā Kristus cieta, ja, un ar savu nāvi nopelnīja mūsu pestīšanu un ir paaugstināts pie debesīm, tāpat arī kristieši, kaut arī mums bieži vien šeit jācieš, jāpiedzīvo neizpratni, uzbrukumi, nāk Kristus valstība, kurā mēs valdīsim. Ja? Tas ir iedrošinājums, kas mums ir vajadzīgs. Kas ir mums vajadzīgs, tad, kad mēs staigājam pa šo pasauli, ja? Kur mēs piedzīvojam grūtības un ciešanas, un kad mēs vēl dzīvojam šajā pasaulē. Nu ko, mēs pēc kāda mirkļa iesim pie tā kunga galda, pie vakarēdiena, kur viņš mums atgādina savu klātbūtni ar mums, kur viņš mums pasaka, ka dēļ tā, ka mēs esam savienoti ar viņu, dēļ viņa ciešām, dēļ viņa upuru, mēs esam viņa ģimenē. Mēs saņemam šo pašu stiprinājumu, šo pašu iedrošinājumu, ko mēs arī tikko dzirdējām, ko viņš mums sniedz no savu vārdu. Ka kristietis dēļ Kristus upuru, dēļ tā, ka viņš ir atpircis mūsu priekš sevis. Mēs esam viņa ģimenes locekļi. Mēs esam padarīti par ķēniņiem un priesteriem viņa valstībā. Tagad būs kāds mirklis klusumam, ka mēs varam pārdomāt šīs lietas, pārlasīt varbūt varēšu šo rakstu vietu. Klausīties, kā Dievs mūs iedrošina, kā viņš mūs stiprins ar to, un tad mēs iesim pie vakarēdienu.